comprendolo?
No, se está funcionando ya.
A ver, sí. No pasa nada.
Era un hombre que había en una parroquia, que era muy amigo de ir a misa. E un día también fue, y resulta que tenía una oferta feita por un hijo que tenía en el servicio. O que iba para el servicio. E resulta que se deu, puxa-se detrás do cura, dando, arrodillada e dando besos no altar. E o homem andava em calçoncillos, e tantos besos dou, que lhe abriu nos calçoncillos por detrás.
Arrachou-se.
E resulta que a xente ria que non tiña traza. O cura, en vez de meter o cálice na boca, meteu un candeleiro. O sacristán non atendía a atender ao cura. E resulta que a xente rindo, e por fin acabou-se a misa, e ele saleu da iglesia no meio de toda a xente, pero un compadre dele que se chamaba Vez das Cruas, dixe, home, sai de para fora, parece mentira que seas tan religiosa que viñera a facer esas cousas á iglesia. Xa logo que fixe. Así que, por facer unha oferta que teño feita polo meu fillo, que se libre do servicio, é facer mal iso. Xa, meu ano, se faría a oferta de que se libre o fillo do servicio, é máis do servicio das armas, o que é a ti a mostrar-te os balotes pelo bordado dos calzoncillos canto te dou a gana.
Não
sei, deixa-me ver, eu sei.
A ver, pensa aí, Jorge.
É?